Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Παρασκευή, ξεκινά το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Ένα ακόμα τριήμερο και σε λίγο θα έχουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για τους εκδρομείς. Με καιρό πάντως συννεφιασμένο. Θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και για τον καιρό δύο ταχυτήτων. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ηφαίστειο το πολιτικό σκηνικό για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς μετά την κίνηση Σπίρτζη να ζητήσει να συσταθεί ειδική επιτροπή της Βουλής για να διερευνήσει τις δικές του ευθύνες. Εξαπατά την κοινή γνώμη ο Σπίρτζης, λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στον Real FM, αλλά ταυτόχρονα παίρνει αποστάσεις από τον Κώστα Καραμανλή λέγοντας ότι ο ίδιος δεν θα ξαναέβαζε υποψηφιότητα για βουλευτής. Δήλωση σοκ από το γαλάζιο βουλευτή επικρατεία Σταμάτη. Μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν ήμουν στη θέση του Καραμανλή. Και άλλοι δύο κυβερνητικοί βουλευτές λένε ότι οι ίδιοι θα είχαν παραιτηθεί από την ασυλία. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για Κώστα Καραμανλή. Κανείς δεν είναι απριόρι αθώος επειδή είναι υπουργός, ούτε ένοχος επειδή το λέει η κοινή γνώμη, είπε και παρέπεμψε για άλλη μια φορά στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Ποιο τζάκι καλύπτει το τζάκι Καραμανλή, ρωτάει ο Στάφανος Κασελάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για άδειασμα Καραμανλή από Μαρινάκη Φλωρίδη βουλευτές και επαναλαμβάνει ότι ο πρώην υπουργός πρέπει να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίθεση με μπογιές πριν από λίγο κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου διδάσκει. Τον ρωτούσαν τι έχεις να μας πεις για τα Τέμπη. Εκρηκτική αντίδραση της Μόσχας μετά την απόφαση του της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής να χρησιμοποιήσει η Ευρώπη κέρδη από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να εξοπλίσει την Ουκρανία. Είμαστε πλέον σε πόλεμο με τη Δύση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν Πεσκόφ. Διαψεύδει η Αθήνα τον Ζελένσκι που μίλησε για νέα διμερή συμφωνία ασφαλείας Ελλάδας-Ουκρανίας μετά τη συνάντηση του με Μητσοτάκη στην Οδυσσό. Εξηγήσεις και ενημέρωση της Βουλής ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε πριν από λίγο σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για το θέμα υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απόφαση μήνυμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τον πόλεμο στη Γάζα. Ζήτησαν άμεση ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη εκεχηρία. Καλούν το Ισραήλ να μην ξεκινήσει χερσαία επέμβαση στη Ράφα. Επιμένει ο Νετανιάχου ενώ ο Μπλίνκεν είναι στο Ισραήλ και οι Αμερικανοί κατέθεσαν ήδη για πρώτη φορά σχέδιο στον ΟΗΕ για άμεση εκεχηρία στη Γάζα. Συνεχίζουν στελέχη του Ερντογάν να προκαλούν βάζοντας στο στόχαστρο την Κύπρο εν ώψη των δημοτικών εκλογών στο τέλος του μήνα. Μήνυμα δένδια με την ευκαιρία της εθνικής επετείου, οι αναθεωρητισμοί βασισμένοι στις απειλές δεν θα εξαφανιστούν ως διαμαγείας από τον ορίζοντα. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τα πρώτα 28 ονόματα υποψηφίων για τις ευρωεκλογές. Ανάμεσά τους είναι οι ευρωβουλευτές Πλίνα Σιμακοπούλου, Ζαγοράκη και Κίρτσου. Έφοδος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υπόθεση Ασημακοπούλου και τη διαρροή χιλιάδων email από Δήμων. Πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο αεροπορίας ο 29χρονος πιλότος του F-16 που κατέπεσε στο Αιγαίο. Στο πλευρό του η σύζυγός του και οι γονείς του. Σήμερα στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου η πρόταση της Υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Πληροφορίες για 830 ή 840 ευρώ από τα 780 ανακοινώσεις την άλλη Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έρχονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας γιοταχή και ειδικύκλων από τη νέα χρονιά, αλλαγές όμως και στα πρόστιμα. Επεισοδιακή κατάθεση Μάνου Δασκαλάκη στη δίκη της πρώην σύζυγου του Ρούλας Πισπυρίγκου για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών τους, Μαλένας και Ήριδας. Συνδέω τους θανάτους με καυγάδες και χωρισμούς, είπε. Έρανο μεταξύ των οπαδών του κάνει ο Τραμπ για να συγκεντρώσει μισό δισεκατομμύριο δολάρια, την εγγύηση δηλαδή που απαιτείται για τις απάτες των εταιριών του, ώστε να γλιτώσει τον ουρανοξύστη του, τον Trump Tower, από κατάσχεση. Η Apple έχασε 113 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση σε μια μέρα μετά την αγωγή της κυβέρνησης Biden εναντίον της με την κατηγορία ότι έχει δημιουργήσει μονοπόλιο στα έξυπνα κινητά, εμποδίζοντας τους ανταγωνιστές της να έχουν πρόσβαση σε χαρακτηριστικά του iPhone. Ελπίδες για εκατομμύρια νεφροπαθείς σε όλο τον κόσμο έγινε για πρώτη φορά σε ασθενή μεταμόσχευση νεφρού γενετικά τροποποιημένου χείρου στη Μασαχουσέτη. Ο ασθενής, 62 ετών, αναρρώνει ήδη καλά. Αθλητικά, θριαμβευτική πρόκριση της Εθνικής στο μεγάλο τελικό της Τρίτης κόντρα στη Γεωργία για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024 στη Γερμανία. Εξαιρετική η Εθνική μας, σάρωσε με 5-0 το Καζακστάν στη Νέα Φιλαδέλφια και μας γέμισε ελπίδες 20 χρόνια μετά το χρυσό Euro 2004. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε στην Ευρωλίγκα τη Βιλερμπάν στο Φάλιρο και παρέμεινε στη τροχιά εξάδας. Απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑΝ την κερδίσει, την πιάνει στη δεύτερη θέση πίσω από τη Ρεάλ. Και ο καιρός είναι φιασμένος σήμερα, βροχερός, βρέχει τοπικά και σε περιοχές της Αττικής αυτή την ώρα. Ως το βράδυ οι περισσότερες βροχές σε στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Δύο ταχύτητες. Γενικά καλός καιρός το Σαββατοκύριακο με 20άρια, βροχερός τη Δευτέρα, ανήμερα 25ης, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση, να θυμίσουμε ότι αύριο είναι η ώρα της Γης. Σε μια χρονιά με ιδιαίτερη σημασία, που ο πλανήτης μας καταστρέφεται, το περιβάλλον καταστρέφεται με ραγδαίους ρυθμούς, 8.30 με 9.30 το βράδυ σβήνουν όλα τα φώτα συμμετέχοντας στην παγκόσμια δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους και τελευταίες πληροφορίες για την έξοδο της 25ης Μαρτίου. Να ξεκινήσουμε από σένα, Θεοδόση Πάνου, διότι οι εκδρομές πριν καλά-καλά γυρίσουν από την καθαρά Δευτέρα, ξαναφεύγουν για την 25η Μαρτίου. Βέβαια, ο καιρός δεν είναι και πολύ καλός. Βλέπω συνεφιασμένο σκηνικό.
Δεν νομίζω όμως αυτό να τους το ίσει.
Καθόλου.
Πρέπει να πω ότι κάποιοι τυχεροί, προφανώς δεν είμαστε εμείς, δεν επέστρεψαν.
Το ένωσαν, ε?
Έτσι,
ωραία,
δεν έχουν επιστρέψει.
Και αυτό
φαίνεται και από την κίνηση, διότι αυτή την
10
ώρα...
10 μέρες είναι αυτό,
ναι,
ε?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία,
είναι,
πολύ ωραία.
Είναι 10 μέρες, ωραία. Ακούγεται σαν μικρός παράδεισος.
Για πες μας, λοιπόν.
Και αυτό φαίνεται διότι, ναι, μεν είναι κάπως αυξημένη η κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, Αθηνών Κορίνθου Πατρών, αλλά και Αθηνών Λαμίας Θεσσαλονίκης, πλην όμως υπάρχει συνεχόμενη ροή, χωρίς να συναντούν μπροστά τους εμπόδια οι οδηγοί. Ωστόσο, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών της τροχέας, μετά τις 5 αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα εκκίνηση. Μην ξεχνούμε ότι θα κλείσουν και κάποια καταστήματα, άλλοι εργαζόμενοι θα έχουν φύγει ήδη από τις εργασίες τους και θα κανονίσουν το τριήμερο.
Και εδώ είναι καθαρό τριήμερο. Μέχρι και είναι καθαρό τριήμερο. Τα καταστήματα τροφίμων.
Έτσι ακριβώς. Είναι καθαρό τριήμερο, γι' αυτό και περιμένουν κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας στις αμέσως επόμενες ώρες. Ήδη λαμβάνονται μέτρα όπου αυτό είναι δυνατόν. Ήδη έχει απαγορευτεί βεβαίως και η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 8 τόνων. Εξαιρούνται βεβαίως τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν νοπά προϊόντα. Τα περιπολικά της τροχέας βρίσκονται σε σκέρια σημεία στα εθνικά οδικά δίκτυα. Ωστόσο, για να λέμε και του λόγου, το αληθές όταν θα πιάσει η κυκλοφορία, τι να σου κάνει και η τροχέα. Συνήθως το μεγάλο πρόβλημα το συναντάμε στα διόδια, είτε στις Ελευσίνας είτε στα πρώτα διόδια στην Εθνική Οδό.
Θεοδόση, ευχαριστούμε. Καλή να περάσουν καλά όσοι φύγουν για τριήμερο. Για να δούμε τι γίνεται τώρα στην Αθήνα. Έχει αρχίσει η Γρηγόρη Διβάνη να αδειάζει?
Κάτι έχει αρχίσει να κινείται. Αυτή την ώρα η εικόνα έχει
ως εξής. Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα. Γίνεται γιορτή, δηλαδή δεν πάνε οι μαθητές. Και αυτό έχει βοηθήσει. Το πρωί ήταν άδειοι δρόμοι.
Ναι, αυτή την ώρα βλέπουμε κάποια αυξημένη κίνηση. Μια πυκνή κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών, για παράδειγμα στην έξοδο από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην έξοδο από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια.
Πώς έχουν αρχίσει να φεύγουν, γιατί εκεί φαίνεται συνήθως από την έξοδο της Αττικής Οδού προς την Αθηνών Λαμίας. Εκεί έχουμε τις πρώτες ουρές χιλιόμετρων.
Ναι, ακριβώς αυτό. Στην Αττική Οδό, για παράδειγμα, υπάρχουν καθυστερήσεις 15-20 λεπτών και στα δύο ρεύματα, στις εξόδους προς Λαμία. Και στο Κηφισό και προς Πειραιά βλέπουμε αρκετή κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, που είναι ενδεικτικό και αυτό. Τώρα μέσα στην πόλη, στην Κηφισίας, τα σημαντικότερα προβλήματα σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό και Χαλάνδρη και ανατμήματα στη Μεσογείον και στην Κατεχάκη.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Και το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά, κυρίες και κύριοι, για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας ζωντανά από τη Βουλή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μετά τη χθεσινή κίνηση του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπύρτη, τον είχαμε ζωντανά στο δελτίο μας, να ζητήσει να συσταθεί ειδική επιτροπή της Βουλής για να διερευνήσει τις δικές του ευθύνες. Έχουμε πολλές ερμηνείες. Έχουμε την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι έτσι βγάζει τη σέντρα τον Κώστα Καραμαλή και του λέει: κάν το κι εσύ, εγώ το κάνω. Έχουμε την πλευρά της κυβέρνησης να λέει ότι αυτό είναι χωρίς αντίκρισμα, αλλά εγώ βλέπω τη γενική εικόνα ότι αυτό έχει βάλει φωτιά και σε αυτό και εγώ θα προσθέσω δύο πράγματα πριν σου δώσω το λόγο. Πρώτο, την είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη ότι δέχθηκε επίθεση με μπογιές από 4 άτομα μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας όπου διδάσκει ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, θυμίζω είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση του μπαζώματος. Και μάλιστα οι 4 εξωπανεπιστημιακοί που το επιτέθηκαν φώναζαν τι έχεις να μας πεις για τα Τέμπη. Και το δεύτερο στοιχείο που συζητείτε είναι η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα χθες, που δείχνει ότι το 88% των πολιτών θεωρεί ότι δεν έχει γίνει πρόοδος ένα χρόνο μετά τα Τέμπη, ότι δεν κινούνται ικανοποιητικά ούτε το δικαστικό ούτε το πολιτικό σύστημα για να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ακριβώς είναι, αρχίζει και διαμορφώνεται ένα πολύ βαρύ κλίμα με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Κλίμα το οποίο αποτυπώνεται και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ακούσουμε σε λίγο, βεβαίως.
Ακριβώς. Η πίεση είναι μεγάλη και στους βουλευτές και από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς η δημοσκόπηση δείχνει μια οριζόντια τάση της ελληνικής κοινωνίας να κρατάει διακριτές αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο η πλειοψηφία στη Βουλή έχει αποφασίσει να διαχειριστεί την υπόθεση της εξεταστικής για τα Τέμπη. Σε όσα ανέφερες, θα σου προσέθετα και μια ανακοίνωση οικογενειών Νικολάου και Πλακιά, οι οποίοι ζητούν, είναι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι ζήτησαν να μην παραστεί στους επισήμους στα Τρίκαλα η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, η οποία ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και μάλιστα είχε και θέση στο Προεδρείο. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πάρα πολύ βαρύ κλίμα. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι τις τελευταίες ώρες.
Και σήμερα στη Λάρισα, συγγενείς θυμάτων, καταθέτουν πάλι στοιχεία στον εφέτη ανακριτή.
Ναι. Σωστά. Σωστά. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι προσπαθούν να διαχωρίσουν και αυτή τη θέση τους, τόσο από τη στάση του κυρίου Καραμαλή, όσο και από τη γενικότερη στάση με την οποία διαχειρίστηκε το Προεδρείο της Εξεταστικής την υπόθεση της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στο αίτημα του κυρίου Σπίρτη, κοινοβουλευτικές
πηγές. Πριν πάμε εκεί, Γιώργο, θα έλεγα, πριν φτάσουμε στο αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη, αυτό που όλοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν είναι αν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, στελέχη της, παίρνουν σιγά-σιγά αποστάσεις από τον Κώστα Καραμανλή. Θέλω να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Η πρώτη είναι του Γιώργου Σταμάτη. Είναι βουλευτής επικρατείας, δεν είναι οποιοδήποτε βουλευτής. Μίλησε στο Attica TV, ήταν εκεί ο Γιώργος Χουδαλάκης και ο Γιώργος Σταμάτης είπε: αν ήμουν στη θέση του Καραμανλή, μπορεί και να αυτοκτονούσα. Για να τον ακούσουμε.
Ο κύριος Χτιστάκης, εκβιωτίας ερμόμενος, είπε ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί της ασυλίας εάν ήταν θέση του κυρίου Καραμαλή. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση.
Εσείς... Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει.
Το επαναλαμβάνετε, παρακαλώ.
Σας το λέω και εγώ, μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε στην. Τι θα κάναμε εμείς, γιατί έτσι. Είτε. Θα σας πω γιατί. Γιατί έτσι...
Τι εννοείτε με αυτό, θα είχατε αυτοκτονήσει.
Εγώ δεν θα άντεχα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ερμηνείας. Απλά νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε. Να, ξέρετε, στην απάντηση τι θα κάναμε εμείς, είναι σαν να αδειάζουμε αυτόν που δεν κάνει αυτό που είτε θέλουμε εμείς είτε θέλει η κοινωνία.
Είναι εκεί η φωνή που ακούσαμε, δεν ήταν δημοσιογράφος, ήταν η Δώρα Αυγέρη, η πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, που ρώτησε τον κύριο Σταμάτη τι εννοείται. Και νωρίτερα στον Γιώργο Χουδαλάκη, πάλι στο Attica TV, ο Λευτέρης Χτιστάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εγώ στη θέση του Καραμανλή αν ήμουν, θα ζητούσα άρση ασυλίας. Για να τον ακούσουμε.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Καραμανλή, στο συγκεκριμένο είναι ένα προσωπικό θέμα του καθενός. Αυτό ξέρε... είναι ανάγεται στον.
Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του.
Εγώ προσωπικά ναι, θα παρετούμουν από την ασυλία. Δεν...
Μάλιστα.
Έχω πει ότι γενικότερα είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που έχει τη βουλευτική ασυλία. Το λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που έχω και το λέω και κάποια χρόνια. Οπότε τώρα που εκλέχτηκα, δεν βλέπω το λόγο να το αλλάξω.
Και τρίτος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, στο Blue Sky. Προφανώς, αν ήμουν στη θέση Καραμανλή, θα είχα παραιτηθεί από τη βουλευτική ασυλία.
Εσείς σε αυτή την περίπτωση θα βγαίνατε μπροστά να πείτε: εγώ παραιτούμαι από την ασυλία. Νιώθω ότι είμαι απολύτως καθαρός, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
Για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ή για την ασυλία βουλευτών. Είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα.
Στην περίπτωση αυτή, πολιτική θα ήταν η δήλωση. Δεν, μην πούμε στα νομικά, πολιτική δήλωση. Εγώ παρετούμε από οποιαδήποτε ασυλία, θα το λέγατε δημοσίως πολιτικά, άστε το νομικά, πολιτικά θα το
προφανώς
λέγατε.
Προφανώς θα είχα παραιτηθεί, όμως ήρθε, υπερασπίστηκε και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
Πάντως λέτε ότι και εσείς θα είχατε κάνει μια τέτοια δήλωση, ότι εγώ θα είχα δηλώσει ότι αν υπάρχει θέμα ασυλίας μου, εγώ παρετούμε από την ασυλία.
Προφανώς.
Άρα έχουμε τρεις γαλάζιους βουλευτές, Γιώργο, που ο ένας λέει θα αυτοκτονούσε, οι δύο θα είχαν παραιτηθεί της βουλευτικής ασυλίας. Και το ερώτημα είναι, πέραν των βουλευτών, τι λένε οι υπουργοί, τι λέει ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα τον ακούσουμε σε λίγο, και τι είπε σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης, που μίλησε και στο Real FM νωρίτερα, στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή, και το πρωί στον Αντένα, στο Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Εκεί, Γιώργο, θέλω τη γνώμη σου πριν το ακούσουμε, βλέποντας τον κύριο Φλωρίδη. Είδα ότι επεσήμανε δύο πράγματα. Το ένα, ότι εμείς έχουμε αλλάξει τον νόμο, επομένως η παραγραφή υπάρχει στην 20ετία. Τώρα, λέει, δεν υπάρχει στοιχείο. Τώρα, αν σε ένα χρόνο, σε πέντε χρόνια, έρθει από τη δικαιοσύνη ένας φάκελος με στοιχεία, τότε ναι, προκαταρκτική. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα. Εσύ τι καταλαβαίνεις από τον κύριο Φλωρίδη από αυτό?
Ναι, ο κύριος Φλωρίδης και ως υπουργός δικαιοσύνης παραθέτει τη νέα πρόβλεψη του συντάγματος. Το λέγαμε και χθες σε αντιδιαστολή της υπόθεσης του κυρίου Σπύρτη με αυτή του κυρίου Καραμαλή. Και το επισημαίνω, Νίκο, αυτό, διότι αυτό θα ενδεχομένως θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Διότι αυτή την ώρα η αντιπολίτευση, γνωρίζοντας ότι μια πρότασή της ενδεχόμενη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής θα πάει ξανά στον κάλαθο των αχρήστων, ενδεχομένως να κρατήσει αυτό το όπλο για το μέλλον, οπότε και μπορεί να ελπίζει ότι θα δημιουργηθούν νέοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί μετά από τις εκλογές, οι οποίοι θα επιτρέπουν την έρευνα.
Πάντως τώρα ο Πρωθυπουργός έχει πει: φέρτε κατηγορητήριο να κάνουμε προανακριτική. Αλλά φέρτε κατηγορητήριο, με ποια κατηγορία θα πάει στην.
Ακριβώς. Όλο αυτό θα πρέπει να το εντάσσουμε και σε ένα γενικότερο πλαίσιο στη Βουλή, μιας αναμονής για τις κινήσεις της δικαιοσύνης.
Λοιπόν, να ακούσουμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος συν της άλλης είπε ότι αν ήμουν στέ του Καραμαλή, εγώ δεν θα ξαναέβαζα υποψηφιότητα για βουλευτή στην περασμένη άνοιξη. Τον ακούμε.
Όλη η κριτική, ή που βλέπω μια κριτική που ασκείται στον κύριο Καραμαλή, είναι ότι ίσως δεν έπρεπε να εκθέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής. Λοιπόν, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν διαφώνησε με το κόμμα του, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, παραιτήθηκε από βουλευτής και δεν ξανάβαλε.
Άρα δεν θα έπρεπε
την
να
βάλει. Την απάντηση είναι ότι ο Υπουργός
έχει τη συγκρουστή.
Και ο Υπουργός έχει τη συγκρουστή καθαρά. Αν μιλάμε λοιπόν στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών, σας έχω απαντήσει.
Δεν θα βάζετε υποψηφιότητα.
Εγώ ναι. Οι τυχόν ποινικές ευθύνες των Υπουργών, επειδή πρόκειται για κακούργημα, παραγράφονται 20 χρόνια μετά. Λοιπόν, μπορεί να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Ότι αυτοί που λένε ότι σήμερα η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί το θέμα σε συγκάλυψη, υποθέτουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει επί 20 χρόνια και άρα θα παραγραφεί το αδίκημα σε 20 χρόνια.
Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε στο Real FM ο Γιώργος Φλωρίδης για τον Χρήστο Σπίρτζη. Όμως θέλω να ακούσουμε μαζί, Γιώργο, και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, που μίλησε νωρίτερα στο Sky και ερωτηθείς για το αν παίρνετε αποστάσεις από τον Κώστα Καραμαλή ή όχι. Είπε: κανείς δεν είναι απριόρι αθώος επειδή είναι υπουργός, ούτε ένοχος επειδή το λέει η κοινή γνώμη.
Κανείς δεν είναι αθώος απριόρι επειδή, για παράδειγμα, είναι υπουργός, ή κανείς δεν εξαιρείται του να είναι εν δυνάμει ύποπτος επειδή είναι υπουργός, αλλά κανείς δεν είναι απριόρι ένοχος ή κατηγορούμενος ή ύποπτος.
Μάλιστα.
Επειδή το λέει η κοινή γνώμη ή ένα μέρος αυτής, η αντιπολίτευση, εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε. Αθώους, ενόχους, υπόπτους και κατηγορουμένους, τους καθορίζει η δικαιοσύνη.
Άρα έδειξε, είναι αυτό που έλεγες, γι' αυτό σου διέκοψα πριν για να το συμπληρώσεις τώρα, Γιώργο, η κυβέρνηση δείχνει τη δικαιοσύνη.
Ναι, και νομίζω ότι από όσες δηλώσεις ακούσαμε, η πιο σημαντική πολιτικά είναι αυτή η τελευταία του κ. Μαρινάκη. Επί της ουσίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι αν η δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να διαβιβάσει στοιχεία στη Βουλή τα οποία να στοιχειοθετούν κάποια ένδειξη ενοχής ή βάσης για να ασκηθεί δίωξη στον κύριο Καραμαλή, τότε η Νέα Δημοκρατία δεν θα σταθεί εμπόδιο. Μένει να δούμε αν αυτό είναι μια αλλαγή στάση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα, δηλαδή την απορριπτική στάση σε κάθε πρόταση για προανακριτική επιτροπή, ή ακόμα και ως προαναγγελία απόρριψης, διότι η ομιλία του κ. Βορύδη προχθές στη Βουλή ήταν ότι αν πάτε να καταθέσετε ξανά πρόταση με βάση τα ίδια στοιχεία, τότε πάλι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Αλλά αυτό μένει να το δούμε και νομίζω ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βασίσουν τις κινήσεις τους, τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβει η δικαιοσύνη.
Πάντως ταυτόχρονα από την κυβέρνηση επισημαίνουν αυτό που μας είπε εδώ ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM χθες ο Χρήστος Σπύρτζης για τη σχέση του ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση γιατί δεν είχε εκτελεστεί η σύμβαση 7-17 με την τραγωδία των Τεμπών. Είπε ο κ. Σπύρτζης ότι δεν συνδέεται η τραγωδία με τη μη εκτέλεση της σύμβασης.
Ναι, και νομίζω ότι η χθεσινή αναφορά του κυρίου Σπύρτη στο μαγκαζίνο μας έχει γίνει σημαία σήμερα από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Ναι, το βλέπω.
Παρακολουθώ από το πρωί αρκετούς βουλευτές,
οι οποίοι επικαλούνται.
Ναι, επικαλούνται τη συγκεκριμένη δήλωση για να δείξουν ότι το ίδιο το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το οποίο πάει κόντρα στην κεντρική γραμμή.
Άρα λένε, γιατί να κατηγορηθεί ο Καραμανλής, αφού ο ίδιος ο Σπύρτζης που λέει ψάξτε με επιτροπή τις δικές μου ευθύνες, λέει ότι άλλο ότι δεν υπήρχε τηλεδίκηση, άλλο η τραγωδία στα Τέμπη.
Πολύ σωστά.
Πάντως, υπέρ Καραμανλή, πριν πάμε στο Χρήστο Σπύρτζη, γιατί έχει ρεπορτάζ από τη Βουλή, να ακούσουμε τον Δημήτρη Κερίδη που μίλησε νωρίτερα στον Τέρα Σκουή και στην Έρη Πανάγου, υπέρ του Κώστα Καραμανλή και μίλησε για ζόμπι του 15 που επιστρέφουν.
Ο κύριος Καραμανλής κατέθεται επί 8,5 ώρες. Έδωσε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που ρωτήθηκε στην Επιτροπή. Προφανώς υπήρχαν θέματα και προσπαθούμε τώρα να φύγουμε από τις ευθύνες των 34, από τα τεράστια λάθη που γίνανε στην παραβιάσεις του κανονισμού κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων και να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο πολιτικό θέμα. Όπου εκεί η κυβέρνηση όντως συμπεριφέρθηκε με αμηχανία, προφανώς όλοι μουδιασμένοι από την τεράστια απώλεια. Επιτρέψαμε από ένα σημείο και μετά τον χρυσαυγητισμό στη Βουλή.
Κρατάω τη φράση. Κρατάω τη φράση αυτή, η οποία εντάξει, με ξενίζει, αλλά όμως τη λέτε εσείς.
Σας ξενίζει.
Εδώ,
ναι, ναι. Πιο μακριά.
Όχι, όχι.
Ζόμπι του 15, τα οποία τα είχαμε ξεχάσει 8 χρόνια και τα οποία ξαναέρχονται τώρα να χορέψουν το χορό της καταστροφής.
Τώρα, Γιώργο, πάμε στην κίνηση Σπυρτζή, την οποία συζητούσαμε χθες. Δηλαδή, αυτό που ζήτησε με κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 του Συντάγματος να γίνει ειδική επιτροπή της Βουλής για να διερευνήσει τις δικές του ευθύνες. Ο κύριος Φλωρίδης μίλησε νωρίτερα στο Real FM για θέατρο, για απάτη. Τι λένε από τη Βουλή, τι λένε πηγές του Προεδρείου της Βουλής.
Μια πολύ μικρή παρένθεση να κλείσουμε το θέμα Καραμανλή.
Βεβαίως.
Επειδή και οι τρεις βουλευτές, ο κύριος Κτιστάκης, ο κύριος Φόρτωμας και ο κύριος Σταμάτης, θεωρούνται της μητσοτακικής τάσης εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε από το πρωί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αν υπάρχει κάποια κεντρική γραμμή να κρατηθούν αποστάσεις από τον κύριο Καραμανλή. Κυβερνητικές πηγές μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ίσα ίσα φαίνεται ότι σε κάποιους εκ των τριών υπήρξε και τηλεφώνημα ενόχλησης από τον Μέγαρο Μαξίμου.
Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία.
Να σπεύσουν εντός της ημέρας να ανασκευάσουν την αρχική τους δήλωση.
Άρα υπάρχει ενόχληση αυτό... Μαξίμου για τους τρεις βουλευτές που ένας είπε θα αυτοκτονούσε και άλλοι δύο θα είχαν παραιτηθεί.
Υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ.
Πολύ σημαντικό. Του
οποίου ζητήθηκε ενδεχομένως να γίνει και μια ανασκευή της αρχικής δήλωσης.
Τώρα, στη Βουλή λένε ότι είναι αναφαντικημένου η κίνηση Σπύρτζη στο Προεδρείο της Βουλής.
Ναι, ακριβώς. Το μείζον ζήτημα προέρχεται από την ερμηνεία της λέξης να περατωθεί η διαδικασία την οποία αναφέρει το Σύνταγμα. Αυτό κατά τους νομικούς της Βουλής σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει κινήσει η διαδικασία είτε μέσω μιας επιτροπής προκαταρτικής εξέτασης είτε ακόμα περισσότερο αν είχε φτάσει σε ειδικό δικαστήριο η υπόθεση και εκεί να σταματούσε είτε λόγω παραγραφής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εδώ η Βουλή λέει ότι η κατηγορία, να το πω έτσι, κατά του κυρίου Σπύρτζη έχει ήδη απορριφθεί ως αβάσιμη από την ολομέλεια της Βουλής. Άρα ο κύριος Σπύρτζης δεν μπορεί να ζητάει κάτι για το οποίο να πρέπει να δικαιωθεί. Και σε δεύτερο βαθμό είναι ούτως ή άλλως παραγεγραμμένο και ενδεχομένως ακόμα και να προχωρούσε αυτή η διαδικασία δεν θα μπορούσε να πάει στο επόμενο βήμα. Άρα είναι μια πρόταση η οποία είναι ανεφαντικημένο και όπως όλα δείχνουν δεν θα ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιώργο Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ όπως πάντα. Ακούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη εδώ στο Real FM, στην Κάτια Μακρή και στο Μάνο Νιφλή, να χαρακτηρίζει θέατρο και απόπειρα εξαπάτηση των πολιτών τη χθεσινή κίνηση του Χρήστου Σπύρτζη.
Η προϋπόθεση του να προσφύγει κάποιος πολιτικός στην παράγραφο 5, όπως έκανε ο κ. Σπυρτζής, είναι ότι έχει ασκηθεί προηγουμένως δίωξη και ο πολιτικός, επειδή σταμάτησε η δίωξη για κάποιο λόγο, διαμαρτύρεται και λέει «Όχι, εγώ θέλω να ολοκληρωθεί η έρευνα που αφορά το πρόσωπό μου η ποινική και πρέπει να συσταθεί το συμβούλιο από τους ανώτερους δικαστές». Εδώ δεν έχει ασκηθεί δίωξη κατά τον κ. Σπυρτζή, ώστε να μπορεί να επικαλεστεί αυτή τη διαδικασία. Παίζεις λοιπόν ένα θέατρο, ξέρεις ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό και θες να στριμώξεις πολιτικά έναν αντίπαλό σου. Πρέπει να κατανοηθεί ότι μιλάμε για αυτό, όχι για το ότι ο κ. Σπύρτζης έθεσε τον εαυτό του την υπηρεσία της δικαιοσύνης και ότι δεν μπορεί να το κάνει.
Λοιπόν, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα για τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα της διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών για την τραγωδία στα Τέμπη και το ρόλο του Κώστα Καραμανλή. Πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιάννης Τσακίρης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, είχαμε μια ανάρτηση από τον Στέφανο Κασελάκη. Φαντάζομαι χειρίζονται άλλοι το λογαριασμό του, γιατί είναι στο στρατό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για τζάκια, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
Ναι, γιαντζάκια και μία ακόμη με μία καρέκλα άδεια που έλεγε για την πρωθυπουργική καρέκλα, υπονοώντας προφανώς ότι ο πρωθυπουργός δεν έδωσε το παρόν στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, και για τα τζάκια ότι το ένα τζάκι πολιτικό προφανώς του Κυριάκου Μητσοτάκη προστατεύει το άλλο τζάκι του Κώστα Καραμαλή. Αυτές ήταν οι δύο αναρτήσεις του Στέφανου Καρτελιά.
Τώρα βλέπω σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι αυτά που ακούσαμε, Μαρινάκης, Φλωρίδης, τρεις γαλάζιοι βουλευτές, συνιστούν κεντρικό άδειασμα στον Κώστα Καραμαλή. Πράγμα για το οποίο μας είπε ο Γιώργος Λικουρέτζος ότι δεν ισχύει και υπάρχει και ενόχληση κυβερνητικών πηγών της κυβέρνησης για τις δηλώσεις Σταμάτη, Φόρτωμα και Κτιστάκη.
Ναι, είναι όμως μια πραγματικότητα ότι υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις που πήραν σαφείς αποστάσεις από τον βουλευτή των Σερών. Αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από ένα χρόνο αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να κρυφτεί πια, ότι δεν μπορεί να κρύβει πια τις τεράστιες, όπως λένε, ευθύνες του Κώστα Καραμαλή για το έγκλημα των Ντεμπόλ. Λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να συνεχίσει το έγκλημα της συγκάλυψης χωρίς συνέπειες, και τονίζουν ότι ο κύριος Καραμαλής πρέπει να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι θα παραγραφούν οι ευθύνες που βαραίνουν το Μέγαρο Μαξίμου για την άθλια, όπως υποστηρίζουν, επιχείρηση συγκάλυψης.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Νωρίτερα μίλησε στο Real FM στην Ερή Πανάγου, στο Τένες Κουίκ και την Ερή Πανάγου, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και έκανε λόγο για επιχείρηση αμνίστευσης Καραμαλή, Τριαντόπουλου και Καραγιάννη.
Ο κύριος Βορύδης μας προκάλεσε να καταθέσουμε αίτημα προκαταρκτικής, ενώ ήδη έχει αναφέρει ο ίδιος μέσα στη Βουλή, άρα είναι στα πρακτικά, ότι ό,τι πρόταση να φέρουμε θα την απορρίψουμε. Δεν είναι απλά λοιπόν ένα σχέδιο συγκάλυψης. Έχουν και ένα σχέδιο αμνίστευσης του κυρίου Καραμαλή. Και όχι μόνο του κυρίου Καραμαλή, θέλω να είμαι ακριβής. Τα ονόματα πλέον είναι του κυρίου Καραμαλή ως υπουργού, του κυρίου Καραγιάννη ως υπουργού, αλλά και του κυρίου Τριαντόπουλου, που βαρύνεται πλέον με το μπάζωμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Ποιο τζάκι καλύπτει ποιο άλλο τζάκι? Δηλαδή υπάρχει η συζήτηση, την υποτιμούμε, για το τζάκι Καραμαλή και το τζάκι Μητσοτάκη? Έτσι δεν λειτουργούν αυτά τα κόμματα με χώρους εξουσίας γύρω από οικογένειες.
Και ο Χρήστος Πύρης, μετά τη χθεσινή του κίνηση, τον φιλοξενήσαμε χθες εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, μίλησε το πρωί στο Open, για να τον ακούσουμε.
Καλό θα είναι ο κύριος Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία να διαβάσουν τη διάταξη του συντάγματος, που από τη στιγμή που το ζητάς εσύ περιλαμβάνεται και η παραγραφή μέσα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα το δικό μου έλεγχο. Δεν ζήτησα τον έλεγχο του κύριου Καραμαλή, του κύριου Καραγιάννη, του κύριου Τριαντόπουλου ή όποιου άλλου υπουργού ελέγχεται.
Και για να κλείσουμε το θέμα των Τεμπών, σύνδεση με την Άννα Κανδύλη, γιατί έχουμε εξελίξεις στην έρευνα που κάνει η Ευρωπαία Ανακρίτρια. Έχουμε, Άννα, καλό μεσημέρι. Απολογία των δύο πρώτων από τους 23 κατηγορουμένους. Αφήνονται ελεύθεροι με εξαιρετικά υψηλές εγγυήσεις.
Ναι, και μάλιστα 500.000 ο ένας και 600.000 η άλλη. Πρόκειται για στελέχη της Εργοσέ. Με απαγόρευση και με την επιβολή της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Αυτή, όπως είπες και εσύ, είναι οι δύο πρώτοι από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους στην υπόθεση για την 717, που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική απτουργία στα αδικήματα αυτά. Η 717, που πρέπει να υπενθυμίσουμε, Νίκο, ότι είναι μια σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2014, και αυτό είναι η κατηγορία για την μη υλοποίησή της εγκαίρως, δηλαδή το 2016, τις συνεχείς παρατάσεις που έπαιρνε, όπου φτάσαμε 2024 και ακόμα το έργο σηματοδότησης τηλεδιοίκησης του σιδηροδρόμου δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα έργο που πολλοί πιστεύουν, και η δικαιοσύνη βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες ημέρες ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση συσχέτισε αυτή την δικογραφία με την δική του, που διερευνά τα αίτια της τραγωδίας. Πολλοί λοιπόν αυτό που επισημαίνουν είναι ότι αν είχε ολοκληρωθεί αυτό το έργο, ίσως το ανθρώπινο λάθος να είχε αποφευκτεί.
Άρα, Καντήλη, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, σύνδεση με Βρυξέλλες, με το Βαγγέλη Αρετέο. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, αναμένονται και δηλώσεις Μητσοτάκη. Αν ξεκινήσουν, θα μεταδώσουμε ζωντανά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Μία σύνοδος που κατέληξε σε μία αποφάση για άλλη μια φορά, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η μόνη απόφαση που βλέπω είναι, λόγω της διαφωνίας για την έκδοση ευρωομολόγου για κοινό βηματισμό για αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης, να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να ενισχυθεί αμυντικά η Ουκρανία.
Ακριβώς, Νίκο, είναι για άλλη μια φορά ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής των Ευρωπαίων. Δεν κατάφεραν να βρουν κάποια συμφωνία για το θέμα των αμυντικών ευρωομολόγων. Μια πρόταση του Γάλλου Προέδρου, την οποία είχε στηρίξει στεναρά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η οποία θα έδινε μια διαφορετική δυναμική στην στρατιωτική βιομηχανία της Ευρώπης. Έτσι, με τις αντιρρήσεις των χωρών του Βορρά και κυρίως της Γερμανίας, δεν προχώρησαν οι ηγέτες σε συμφωνία, αλλά συμφώνησαν τουλάχιστον στην χρήση κερδών από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι το Ταμείο Ειρήνης, το οποίο είναι το ταμείο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται στις Βρυξέλλες, θα μπορεί να έχει ετησίως 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τα ήδη 5 δισεκατομμύρια που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι.
Είναι έτοιμη, λέει η Ούρσουλα Φοντερλάιν, για το πρώτο δις να το πάρουν από τα παγωμένα ρωσικά κονδύλια για να το διαθέσουν για οπλισμό για την Ουκρανία. Θα ακούσουμε σε λίγο και την εκρηκτική αντίδραση της Μόσχας, που μιλάει από σήμερα για πόλεμο με τη Δύση. Είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Ένα, λοιπόν, έχουμε αυτή την αξιοποίηση. Δύο, έχουμε το διχασμό για το ευρωομόλογο που υποστήριξε χθες προσερχόμενος σύνοδο και ο Πρωθυπουργός. Τρία, έχουμε μήνυμα για τη Γάζα.
Έχουμε μήνυμα για τη Γάζα. Για πρώτη φορά οι ηγέτες συμφώνησαν να ζητήσουν μια κατάπαυση, άμεση κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. Και έτσι βλέπουμε τουλάχιστον και σε αυτό το σημείο, μετά από μήνες, μια κοινή θέση. Εχθές υπήρχε και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπου και εκεί οι ηγέτες τόνισαν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να αποχωρήσει σε μια εισβολή στην Ράφα. Αλλά και στο σημείο αυτό, η μόνη δράση που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επιχείρηση Αμάλθια, ο θαλάσσιος δρόμος από Κύπρο προς Γάζα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη, για την αναμονή των ανακοινώσεων των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Ευαγγέλης Αρατέος, ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Τώρα, πάμε στη Τζέννη Κλειθαρά. Πριν έρθουμε στο θέμα που έχουν δημιουργήσει τα όσα επεκθέσει ο Ζελένσκι για διμερή συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας, αμυντική συμφωνία, καινούρια, που η κυβέρνηση διαψεύδει. Έχουμε λοιπόν σήμερα, Τζέννη, καλό μεσημέρι. Αντίδραση της Μόσχας. Δεν λέει ο Πεσκόφ, ο άνθρωπος του Πούτιν, ότι είναι γι' αυτό. Λέει προφανές ότι είναι γι' αυτό, γιατί ήρθε σήμερα το πρωί. Μέχρι τώρα έλεγε η Ρωσία ότι δεν υπάρχει πόλεμος, υπάρχει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ουκρανίας. Από σήμερα, λέει ο Πεσκόφ, είμαστε σε πόλεμο, όχι με την Ουκρανία, με τη Δύση.
Καλό μεσημέρι. Το κατέστησε σαφές ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι η Ρωσία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. Ναι, είπε, ξεκίνησε ως μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά από τη στιγμή που σχηματίστηκε αυτή η συμμορία, όταν η συλλογική Δύση συμμετείχε σε αυτό από την πλευρά της Ουκρανίας, έγινε πόλεμος για εμάς, είπε. Κάτι σαν σαφές ότι πλέον δεν έχει αντίπαλο μόνο την Ουκρανία ή η Ρωσία, αλλά και τη Δύση, η οποία χρηματοδοτεί και υποστηρίζει την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Όπως
μια
είπε,
πολύ επικίνδυνη θεωρία, Τζέννη, διότι υπ' αυτή την έννοια το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι, αφού είμαστε σε πόλεμο με τη Δύση, λέει η Ρωσία, μπορούμε να χτυπήσουμε και όσους βοηθούν την Ουκρανία. Είμαστε πολύ μακριά προφανώς από αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι καθόλου τυχαίες οι προετοιμασίες σε σκανδιναβικές χώρες ή στην Γερμανία για ενδεχόμενες ρωσικές επιθέσεις. Και επίσης έβλεπα νωρίτερα τον αρχηγό των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πυραυλική μας ασπίδα, γιατί το αργότερο σε 5-8 χρόνια θα δεχτούμε επίθεση από τη Ρωσία. Αρχίζει να δημιουργεί τέτοιο κλίμα δηλαδή στην Ευρώπη.
Και βέβαια η Ρωσία έκανε και επίδειξη δύναμης εναντίον της Ουκρανίας τις τελευταίες ώρες, με 90 πυράβλους και 60 ντρόν σε όλη τη χώρα, τα οποία υπήρξαν 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Όμως οι ζημιές στις πόλεις τις οποίες χτυπήθηκαν είναι ανυπολόγιστες και βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση σε σχέση με τις επιθέσεις των προηγούμενων ημερών στα σημεία αυτά.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Μείνε μαζί μας, Τζέννη, γιατί θέλω προς το παρόν εν αναμονή του Σπύρου Μουρελάτου, ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες και αναμένει δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πρέπει να πω ότι έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στην Αθήνα η ανάρτηση χθες του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδυσσό, λέει: συμφωνήσαμε επίσης να επιταχύνουμε τις εργασίες για μια διμερή συμφωνία ασφαλείας με βάση τη διακήρυξη του Βίλνιους της G7. Μιλά λοιπόν για διμερή συμφωνία. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν χθες το βράδυ ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, δεν υπεγράφει καμία συμφωνία. Μιλούν για την ομάδα των G7 που υιοθέτησε μια κοινή δήλωση υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου. Και λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι η Ευρώπη, συνολικά όχι η Ελλάδα, συζητά με το Κίεβο συμφωνία υποστήριξης ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά πάντως, τις διευκρινήσεις αυτές αμφισβητεί η αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ να ζητούν να έρθει το θέμα στην Βουλή και τον Αλέξη, πριν από λίγο μάλιστα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στον Δημήτρη Μάντζο ζήτησαν από τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας, την κυρία Μπακογιάννη. Το βλέπω τώρα. Ζήτησαν από την κυρία Μπακογιάννη να συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για να δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση εάν υπάρχει νέα συμφωνία με την Ουκρανία. Και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο επικεφαλής ο Αλέξης Χαρίτσης, ζήτησε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα. Σε αυτό το κλίμα, επειδή μας έλεγε νωρίτερα Τζένι ο Βαγγέλης Αρετέος για το μήνυμα των Ευρωπαίων για τη Γάζα, υπάρχει και απόφαση, σχέδιο απόφαση από τους Αμερικανούς για πρώτη φορά για κατάπαυση του πυρός για εκεχηρία στη Γάζα.
Για πρώτη φορά ακριβώς από τον Οκτώβριο, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο δεν ασκούν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για μια τέτοια πρόταση, αλλά την υποβάλλουν οι ίδιες και περιλαμβάνει μια άμεση κατάπαυση του πυρός, καθώς επίσης και αρκετές εβδομάδες εκεχηρίας, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται να απομακρυνθεί ο πληθυσμός, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος στην περιοχή της Ράφα, αν και διευθυνίζεται προς τα πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, και βεβαίως να υπάρξει μια μεγάλη παροχή ανθρωπιστικής και φαρμακευτικής βοήθειας άμεσα, τόσο στα νοσοκομεία τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, όσο και στους ανθρώπους οι οποίοι μαστίζονται από το λοιμό.
Πάντως επιμένουν οι Ισραηλινοί. Έβλεπα νωρίτερα δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων. Τη διαβάζω επιλέξη. Θα τελειώσουμε αυτή τη δουλειά, θα εισβάλλουμε στη Ράφα ό,τι και αν λένε οι Αμερικανοί. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει ότι το υπαρξιακό νεύρο των Εβραίων αγγίχτηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, όταν πράκτορες της Χαμάς σκότωσαν 1.200 και απήγαν 25, είπε ο Ισραηλινός Υπουργός. Επιμένει, ενώ είναι ο Μπλίνκεν εκεί, Τζέν, είναι στο Ισραήλ ο Μπλίνκεν.
Βρίσκεται στο Ισραήλ μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, εκεί όπου προσπάθησε μέσω του Καΐρου αλλά και του Κατάρ, που έχουν αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, να καταρτήσουν αυτό το σχέδιο, στο οποίο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και η Χαμάς και το Τελαβίβ, με το Τελαβίβ να είναι πλήρως αρνητικό. Και μάλιστα τις τελευταίες ώρες είχαμε 650 θανάτους μαχητών της Χαμάς, όπως ανέφερε το Τελαβίβ, μόνο στην περιοχή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα συνολικά, και να μένετε τις επόμενες ώρες να κλιμακωθούν και οι επιθέσεις, καθώς τελειώνει και αυτή η διορία των δύο εβδομάδων που είχε δοθεί για τη Ράφα.
Τζέρ Κιθαρά, σε ευχαριστούμε. Και για να κλείσουμε τη μεγάλη εικόνα, πάμε Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης. Να πω καταρχήν, πριν πάμε στα δικά μας, Νίκο, ότι βλέπω ότι παίρνει διαστάσεις το διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Είχαμε νωρίτερα επίθεση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών στον Ερντογάν. Του είπε, είσαι ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για το Θεό, επειδή ο Ερντογάν χθες είχε πει ότι ο Νετανιάχου υποστηρίζει το κάψιμο μωρών, δολοφόνους, βιαστές και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω πάλι ότι παίρνει φωτιά το μέτωπο Ισραήλ-Τουρκίας και όλα αυτά την ώρα που ο Ερντογάν και οι υπουργοί του συνεχίζουν να βάζουν στο στόχαστρο την Κύπρο, επιχειρώντας προφανώς να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους τους εν ώψη των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου, βλέποντας ότι χάνουν και Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα και Σμύρνη.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Μετά λοιπόν το Τζεβδέτ Γιλμάς, τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης χθες, ο οποίος μίλαγε για χαρούμενη ειρηνευτική επιχείρηση, παρομοίας έτσι τον Ατήλα το 1974, είχαμε αυτή τη φορά και μια παρέμβαση του Μουράτ Κουρούμ, του εκλεκτού του Ταγί Περντογάν στην Κωνσταντινούπολη, για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν ο Μουράτ Κουρούμ, μιλώντας σε Τουρκοκύπριους, μίλησε για ειρηνευτική επιχείρηση του 1974, που έφερε μια ευλογημένη νίκη χάρη στον ηρωισμό των Τουρκοκυπρίων. Οι Τουρκοκύπροι, σύμφωνα με τον Μουράτ Κουρούμ, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Τουρκίας. Εάν υπάρχει ελληνικό κράτος, λέει ο Μουράτ Κουρούμ, στο νότο, υπάρχει και τουρκικό κράτος στο βορρά. Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση, συμπληρώνει Και καταλήγοντας μάλιστα ότι θα κάνουμε με τη βοήθεια του Προέδρου μας την Κύπρο, το Μαργαριτάρι της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει επιλέξει η Τουρκία να ανεβάσει τους τόνους στη ρητορική της, διαχωρίζοντας το από την ελληνοτουρκική προσέγγιση το τελευταίο διάστημα. Ενώ το σύνθημα έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από λίγες μέρες, τη Δευτέρα, όταν πήρε ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε ότι αν το 1974 υπήρχε μια άλλη πολιτική απόφαση και η Τουρκία πίεζε νοτιότερα, ενδεχομένως το νικεί θα ανήκει όλο στην Τουρκία.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη, να ακούσουμε τι μήνυμα έστειλε εμέσως πλην σαφώς προς την Άγκυρα ο Νίκος Δένδιας με την αφορμή του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Ζούμε σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις εξελίσσονται με ραγδαία ταχύτητα. Η Ελλάδα, στηριζόμενη στις ένοπλες δυνάμεις και την αξιόπιστη πολιτική της, έχει παρουσία στη διεθνή σκηνή. Η διατήρηση αυτής της παρουσίας συνιστά προτεραιότητα για την πατρίδα μας. Προϋποθέτει όμως την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως μας. Οι αναθεωρητισμοί βασισμένοι στις απειλές και την ισχύ των όπλων και των αριθμών δεν θα εξαφανιστούν ως διαμαγείας από τον ορίζοντα. Η μεταρρύθμιση λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητος όρος εθνικής επιβίωσης.
Πολύ σκληρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης Κερίδης που μίλησε στον Τέρας Κουίκ και στην Έρη Πανάγο, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι δηλώσεις Ερντογάν και στελεχών του για την Κύπρο επιστρέφονται, είπε, και δεν βοηθούν στην ελληνοτουρκική προσέγγιση.
Σήμερα είναι ένας άλλος Ερντογάν, ο οποίος εν ώψη εκλογών και ιδίως στην Κωνσταντινούπολη θα πει και θα κάνει ό,τι νομίζει είναι απαραίτητο. Θέλει να πολλώσει το κλίμα, να δημιουργήσει προβλήματα στον Ιμάμογλου, να στρέψει την προσοχή μακριά από την οικονομία, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τα υψηλά επιτόκια και να μιλήσει για το Magic Earth, αν θέλετε, πριν από χίλια χρόνια, για την εισβολή που δεν ολοκλήρωσαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τότε και μαλιστές, ο Μπουλέντε Τζεβίτ, πρωθυπουργός της εισβολής το 1974, ότι αυτός θα τα έκανε καλύτερα. Και δεν βοηθάει καθόλου, είναι απολύτως απαράδεκτες αυτές. Οι δηλώσεις ανιστόρητες, επιστρέφονται και απαντώνται βέβαια.
Φτάσαμε 41 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο από το μέτωπο της οικονομίας. Αργυρό Μαυρούλη, εσείς Σταυροπιεράκου. Σήμερα η πρόταση για το νέο κατώτατο μισθό από την Υπουργό Εργασίας και έρχονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας. Και βεβαίως ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με τα νεότερα στοιχεία για την πρόγνωση του καιρού του τριημέρου. Είπαμε, θα είναι 2 ταχύτητων. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 47 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Βαριά συννεφιά στο Λεκανοπίδο. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τον καιρό του τριημέρου. Θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για την καταπληκτική εμφάνιση χθες της εθνικής μας. Κέρδισε 5-0 το Καζακστάν. Πήρε θριαμβευτικά το ειστήριο για τον τελικό ουσιαστικά για την πρόκριση στα τελικά του Euro. Θα είναι μαζί μας εκτός από τον Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Παύλος Παπαδημητρίου, γιατί θέλω να τον ρωτήσω αν βλέπει ότι αυτή η εθνική, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει μέλλον. Έχει πολύ καλό υλικό και φέτος συμπληρώνεται συμβολικά 20ετία από το χρυσό Euro 2004. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Αργυρό Μαυρούλη και εσύ Σταυροπιεράκου, καλό μεσημέρι και στις δυο. Αργυρό, να ξεκινήσουμε από σένα και να σε ρωτήσω εάν μπορούμε να εικάσουμε ή αν έχεις πληροφορίες, τι πρότεινε σήμερα στη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου για νέο κατώτατο μισθό ή Υπουργός Εργασίας η κυρία Μιχαηλίδου.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με βάση τις μελέτες και όσα που είχε στα χέρια της, η ανώτατη αύξηση έφτανε το 5%.
Άρα παραπάνω.
Η Υπουργός Εργασίας είχε πει και στο ραδιόφωνο και σε εμάς και στο Real FM ότι η αύξηση θα είναι παραπάνω εξαιτίας της ακρίβειας. Οπότε φαίνεται ότι κλειδώνει ο κατώτατος μισθός κοντά στα 830 ευρώ.
Εγώ θα στοιχημάτιζα προς 840 άργυρο.
Ακόμη μεγαλύτερο από 6,5%.
Ναι, ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Την άλλη Τετάρτη. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει.
Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμένα αυτές είναι οι πληροφορίες για την εισήγηση της Υπουργού Εργασίας.
Ναι, βεβαίως.
Ο Πρωθυπουργός πάντα.
Μπορεί να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να πάρει 8,30 και να το κάνει 8,40.
Να είναι μεγαλύτερο να φτάσει λοιπόν το 7% η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτή τη στιγμή λένε ότι η Υπουργός έχει προτείνει 50 ευρώ επιπλέον, ώστε ο κατώτατος μισθός θα αναφέρει 830 ευρώ μεικτά. Και βέβαια ο καθαρός να ξεπεράσει τα 700.
Και αυτό θα συμπαρασύρει και 19 επιδόματα.
19 επιδόματα που καταβάλει η ΕΚΠΑ και την ίδια στιγμή θα αυξηθούν και οι τριετίες. Δηλαδή κάποιος μπορεί με μία τριετία θα φτάσει στα 913 ευρώ, με δύο τα 996 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες θα ξεπεράσει ο μισθός μεικτά τα 1.079 ευρώ.
Και ο στόχος παραμένει πάντα 9.50 στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, μία φράση, επειδή λέγαμε προχθές για αναδρομικά στους συνταξιούχους, μπαίνουν από σήμερα τα ATM, στα ATM λόγω τριημέρου, οι συντάξεις Απριλίου. Θα δουν λοιπόν οι συνταξιούχοι αυτοί τα αναδρομικά τους.
Θα σου πω. Λοιπόν, αυτοί που θα πάρουν πρώτη λεφτά είναι αυτοί που προέρχονται από τα ταμεία των μη μισθωτών. Δηλαδή θα πληρωθούν ΟΓΑ, ΟΑΕ και ανεξάρτητα απασχολούμενοι.
Σύνταξη Απριλίου σήμερα λοιπόν στα ATM, ναι.
Έτσι. Στην Τετάρτη όμως, που θα είναι συνταξιούχοι αυτοί που δεν είναι τόσο ευνοημένοι, είναι από τα πρώην ταμεία μισθωτών, όπου εκεί έχουμε 6.700 συνταξιούχους της Ολυμπιακής που θα δουν αναδρομικά, θα φτάνουν μέχρι και τις 12.000 ευρώ, ενώ έχουν ήδη πληρωθεί κάποιοι από τον ΙΣΑΠ. Είναι περίπου 1.085 άτομα που έχουν δει και εκείνα επιστροφή από αναδρομικά για τις συντάξεις τους.
Μάλιστα. Αργυρό Μαυρούλη, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη Σταύρο Βιαράκου που έχει πληροφορίες για αλλαγές που έρχονται εσύ, καλό μεσημέρι και σε σένα, στα τέλη κυκλοφορίας.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην αναμόρφωση των τελών κυκλοφορίας. Είναι στη ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια από το, που θα ισχύσουν από το 2025. Να πούμε ότι όλες οι αλλαγές θα γίνουν με κριτήριο τις περιβαλλοντικές και οικονομικές εξελίξεις στον τομέα της αυτοκίνησης. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι τα μόνα αυτοκίνητα που θεωρείται σίγουρα ότι θα έχουν μηδενικά τέλη τον επόμενο χρόνο είναι τα ηλεκτρικά.
Τα αμυγώς ηλεκτρικά.
Τα αμυγώς ηλεκτρικά. Mm. Δεν αποκλείεται να υπάρξει αύξηση των ποσών για παλαιά αυτοκίνητα ως αντικίνητρο χρήσης ρηπογόνων οχημάτων. Επίσης μαθαίνουμε ότι στο τραπέζι θα υπάρξει και πρόταση για νέα απόσυρση. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει.
Πολύ
πάντως θα εξεταστεί αυτό. Και όλα αυτά γίνονται γιατί, όπως γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί, σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας έχουν αρκετές ταχύτητες ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων ή τον κυβισμό. Οπότε πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί.
Και μια κουβέντα για το πλαφόν που ήρθε από την Τράπεζα της Ελλάδος, που έρχεται μάλλον από το 25, για τα νέα στεγαστικά δάνεια. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη η δόση για τα νέα δάνεια από το 50% του μηνιαίου εισοδήματος του δανειολήπτη.
Ναι, να το πούμε με απλά λόγια, Νίκο. Από τη νέα χρονιά, οι δανειολήπτες που επιθυμούν να λάβουν στεγαστικό δάνειο θα μπορούν να δανείζονται έως το 80% ή 90% της αξίας του κινήτου, με το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά την ίδια συμμετοχή. Ενώ η δόση τους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 40 με 50% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Ένας, για παράδειγμα, δανειολήπτης που έχει εισόδημα 1.000 ευρώ το μήνα, με βάση τα νέα όρια, η δόση του δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 400 ή 500 ευρώ. Και όλα αυτά γίνονται για να αποτραπούν νέα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Βλέπουμε ότι οι τιμές των κινήτων έχουν πάει
στα ύψη.
Ναι, ενώ να θυμίσουμε ότι η σχετική σύσταση είχε απευθύνει στις Τράπεζες της Ελλάδας πριν από λίγο καιρό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να καθιερωθούν αυτοί οι περιορισμοί.
Μάλιστα.
Που αντίστοιχοι υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύσταυρο Πιαδάκου, σε ευχαριστούμε. Άννα Κανδύλη ξανά για τη σημερινή επεισοδιακή κατάθεση Άννα του Μάνου Δασκαλάκη στη δίκη της πρώην σύζυγου του Ρούλα Πισπυρίκου για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών τους, της Μαλένας και της Ήρυδας.
Η οποία διαδικασία ξεκίνησε με το αίτημα που έκανε η δικηγόρος του για προστασία από το δικαστήριο με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε ο Μάνος Δασκαλάκης στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά το πέρας της προηγούμενης συνεδρίασης του δικαστηρίου, από την Ρούλα Πισπυρίκου, λεκτική επίθεση. Η μήνυση, μάλλον ο κύριος Κούγιας, ο οποίος αγόρευε σε διπλανή αίθουσα και συνεχίζει να αγορεύει για τον θάνατο της Τουρτίνας, όπου είναι κατηγορούμενη επίσης η Ρούλα Πισπυρίκου, ήρθε στο δικαστήριο και είπε ότι καταθέτει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στην δικηγόρο, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, αν είναι δυνατόν θα βγει από το παράθυρο του κορυδαλού και θα κυνηγήσει τον Δασκαλάκη. Η Ρούλα Πισπυρίκου είναι μια γυναίκα με προβλήματα υγείας και ο Μάνος Δασκαλάκη και προηγούμενοι από 6 αστυνομικούς, ενώ ο Μάνος Δασκαλάκης είναι ελεύθερος και μπορεί και είναι και ένας σωματώδης άνθρωπος. Να σου πω ότι η διαδικασία διεκόπη πριν λίγη ώρα, είχε ξεκινήσει την κατάθεσή του ο πατέρας του Μάνου Δασκαλάκη, Γιώργος, θα τη συνεχίσει την κατάθεση στις 5 Απριλίου και χαρακτήρισε, σε απαντώντας ερωτήσεις της έδρας, άψογη μητέρα τη Ρούλα Πισπυρίκου. Τώρα,
Να σου πω ότι όσον αφορά τη δίκη της Τουρτσίνας, ο κύριος Κούγιας ολοκληρώνει όσον από την αγόρευσή του και αναμένουμε να μάθουμε από το δικαστήριο πότε θα εκδώσει την απόφασή του, να μας δώσει ημερομηνία για την απόφασή του επί της ενοχής ή μη της κατηγορουμένης για την Τουρτσίνα.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Μαζί μας και ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης του Real FM, Παύλος Παπαδημητρίου. Καλό απόγευμα και σε εσένα, Παύλο.
Τι κάνετε, χαίρετε.
Είμαι καλά. Θυμάμαι πώς ζούσαμε πριν από 20 χρόνια μαζί. Τότε δεν είχαμε τον Δημήτρη μαζί.
Ναι.
Το 2004, το χρυσό 2004.
Με Μανώλη Μαυρομάτη.
Μανώλη Μαυρομάτη, που καλά έκανες και το είπες, Παύλο. Συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη στην εντατική μετά τα εγκάβματα που υπέστη. Πάντα. Και ο ίδιος και η σύζυγός του από τη φωτιά σπίτι στο Κορονάκι. Τώρα, είδα την Εθνική, θα μας δώσει ο Δημήτρης πρώτο το ρεπορτάζ χθες το βράδυ, το 5-0, και είδα πολύ θετικά στοιχεία. Δεν είναι, ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Όμως ήταν μια Εθνική με παίκτες που νομίζω ότι έχουν μέλλον, παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού οι περισσότεροι, εξαιρετικά ποιοτικούς. Όταν έβλεπα επιθέσεις με τον Μπακασέτα, τον Πέλκα, τον Μασούρα, τον Τσιμίκα από αριστερά, τον Κουρμπέλη, τον Ιωαννίδη, πραγματικά καμάρωνα και έλεγα ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον.
Με μικρό μέσο όρο, πρέπει να τονίσουμε.
Νέα
αυτό.
Παιδιά, ναι, ναι.
Νέα παιδιά που έχουν μπροστά το μέλλον και φυσικά πέρασαν το πρώτο εμπόδιο, αυτό του Καζακστάν με 5-0, μια άνετη νίκη. Και τώρα πάνω στο
και
τελικό.
Και ζωγράφησε η Εθνική. Στα πρώτα προηγεί το πόσο, 3-0.
Στο ημίχρονο ήταν 4-0.
Ναι.
Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το γρήγορο γκολ που βάλανε με το πέναλτι και το γεγονός.
Και η ανάπτυξη.
Και η ανάπτυξη και το γεγονός ότι πήραν αυτό που ήθελαν από την αρχή. Παύλο, πριν και Νίκο, πριν να περάσουμε στη συζήτηση, να ακούσουμε τι λέει ο Δημήτρης Πέλκας, που λέει ότι το μάτι μας γυάλιζε.
Τρομερό πάθος βγάλαμε σήμερα, φάνηκε από το πρώτο λεπτό, θέληση, το μάτι γυάλιζε. Ήμασταν πραγματικά εκεί συγκεντρωμένοι στο 100%, δείξαμε, το θέλαμε πάρα πολύ, κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό, ευρία νίκη, μεγάλο το αποτέλεσμα, αλλά εντάξει, τελείωσε αυτό σήμερα, θα το χαρούμε σήμερα και από αύριο ξεκινάμε για την προετοιμασία για τον μεγάλο τελικό.
Και, άλλη δήλωση.
Έχουμε και τον Γιώργο Μασούρα που λέει ήρθαν όλα όπως θα θέλαμε.
Νομίζω ότι ήρθαν όλα όπως θα θέλαμε. Από την αρχή μπήκαμε πολύ δυνατά. Κομβικό η στιγμή του κερδισμένου πέναλτι, διότι άλλαξε τις ισορροπίες εντελώς. Ουσιαστικά πέταξε από πάνω μας οποιοδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε άγχος μπορεί να έχεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Αλλά δόξα τω Θεώ μας βοήθησε η θέλησή μας και η τύχη να μπορέσουμε να κερδίσουμε το πρώτο πέναλτι, να ανοίξει το παιχνίδι και να βγάλουμε την ποιότητά μας που είναι αδιαπραγματεύτη.
Παύλο Παπαδημητρίου, το ερώτημα είναι, έχουμε απέναντί μας Τρίτη 7 το απόγευμα τη Γεωργία. Στη Γεωργία, χθες νίκησε 2-0 το Λουξεμβούργο, εκεί όποιος κερδίζει πάει στα τελικά του Euro. Μπορούμε, γιατί η Γεωργία είναι καλή ομάδα. Καταρχήν έχει τον Κβαρατσκέλια, αν το λέω σωστά, της Νάπολη, που είναι πολύ μεγάλος παίκτης.
Που δεν έπαιξε χθες, αλλά θα είναι την Τρίτη.
Ναι, ναι.
Διαθέσιμος. Μπορούμε. Αυτή είναι η απάντηση. Το γήπεδο θα είναι κολαστήριο, γιατί αν για μας.
Παίζουμε εκεί, είναι νοκάουτ ο αγώνας.
Γιατί αν για μας είναι μάτς δεκαετίας, για αυτούς είναι μάτς της ιστορίας τους. Θέλουν να πάνε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Δεύτερο, στέκομαι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, όπου ο Μασούρας, τι τον ακούσαμε να λέει, μας ήρθαν όλα όπως τα θέλαμε. Mm. Και το πέναλτι μπόρεσαν να αξιολογήσουν, και εγώ σας λέω μπόρεσαν να αξιολογήσουν και το δοκάρι του Καζακστάν στο 2-0, που όταν γίνει εκεί 2-1 το μάτς δεν ξέρεις πώς θα πάει. Επίσης στέκομαι στο γεγονός ότι είχαμε 4 διαφορετικούς σκόρερς.
Σωστά.
Όταν έχεις 4 διαφορετικούς σκόρερς, είναι δείγμα το ότι η ομάδα σου είναι πολυμερής και δεν ξέρει ο άλλος από πού θα το περιμένει.
Και το Γιακουμάκι και το Παυλίδη στον πάγκο, 6.
Πολύ
δηλαδή
σωστά.
Είναι πολύ δυνατοί, τεράστιες επιλογές.
Είχε διαβάσει και ο Πογέτ καλά το παιχνίδι.
Πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στον προπονητή. Για να μην γελιόμαστε. Μπορεί να κάνει σαν παιδί πολλές φορές για την ανανέωση του συμβολέου του και να βρίσκει και διάφορα άλλα να γκρινιάζει. Είναι δική του ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που δεν παίζουν πολύ, όπως ο Πέλκας, όπως ο Βλαχοδήμος τελευταία κτλ. Που χάσει τη θέση του στην Νότιχαμ. Μένει στην ομάδα, μένει στην οικογένεια, έχει κάνει δικούς του τους παίκτες, παίζουν και για εκείνον και πιστεύω, που νομίζω, που πιστεύω θα περάσουμε. Αν δεν περάσουμε.
Ήταν έξω χθες και ο Κωνσταντέλιας μπήκε αλλαγή, ο Κουλεράκης και προβλήμα τραυματισμού. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ υλικό, Παύλο, πολύ ποιοτικό υλικό και νέα παιδιά.
Και τους έχει κάνει οικογένεια ο άνθρωπος αυτός.
Άρα λες, περνάμε από τη Γεωργία Τρίτη.
Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε, αλλά θα είναι κολαστήριο. Ευελπιστώ να ακούσω έναν Άγγλο διαιτητή.
Α, έχει σημασία αυτό.
Γιατί πρέπει να αντέξει την έδρα αυτή. Εχθές γίνανε απίθανα πράγματα με το VAR σε αυτή την έδρα.
Με τον γκολ του Λουξεμβούργου που μετά το πήρε πίσω.
Βέβαια.
Τώρα, ερώτηση. Ας πούμε ότι πάμε στα τελικά της Γερμανίας. Ιούνιο. Εδώ υπάρχει όμιλος. Είναι Τουρκία και είναι δύο γνώριμοι μας από το 2004. Τσεχία και Πορτογαλία.
Πολύ σωστά. Με την Τουρκία θα ξεκινήσουμε στις 18 του μήνα, Ιουνίου, αν παίξουμε. Το δεύτερο παιχνίδι είναι με την Τσεχία και το τρίτο με την Πορτογαλία. Αλλά είναι πολύ μακρινό όλο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά θα τα δώσουν όλα, γιατί νιώθω το άλλο θετικό το θεσινό, ότι ξανασυνδέεται ο κόσμος με την εθνική ομάδα.
Ήταν γεμάτο το γήπεδο, sold out.
Είναι πολύ σημαντικό. Και από τα social media να δεις την αγάπη που παίρνουν, και αυτή η αγάπη θα τους συντροφεύει και την Τρίτη.
Κρίμα, κρίμα. Πραγματικά είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για την εθνική.
Ναι.
Πρέπει να πω ότι ο κόσμος, σωστά το επισημαίνεις, είναι μεγάλη δύναμη, γιατί η εθνική έπαιζε μετά από ένα διάστημα επιτυχιών σε άδειο στάδιο.
Έτσι, κρίμα όπως όλος, και θυμίζω ότι είχαμε καλομάθει από το 4 που ανέφερες, Νίκο. Έχουμε τώρα από το 14 να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση.
Έτσι.
Να πάμε σε τελικά. Και όσο προκρίνεσαι, μάλιστα, τόσο θα γίνονται καλύτερες και οι κληρώσεις για τις επόμενες διοργάνωσεις.
Και σου ανοίγει η όρεξη, Παύλο, για να κάνεις κάτι καλύτερο.
Παύλο, ευχαριστούμε. Δημήτρη, μία λέξη για να κλείσουμε με μπάσκετ.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε 80-64 τη Βιλερμπάν. Είναι στην έκτη θέση με 19 νίκες, 12 ήττες. Ανέβασε στροφές στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στο κλειστό του ΑΚΑ στις 9:15 με την Μπαρτσελόνα. Θέλει την νίκη για να είναι στην.
Αν κερδίσει, την πιάνει δεύτερη θέση, πίσω από τη Ρεάλ.
Στον Ολυμπιακό, πρόβλημα με τον Φίλιπ Πετρούσεφ, τραυματίστηκε στο γόνατο. Θα μείνει εκτός δράσης 10 με 15 ημέρες εκτός δράσης με τους Ερυθρόλευκους.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε και εσένα και τον Παύλο Παπαδημητρίου.
Ο καιρός.
Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε τι μας περιμένει το τριήμερο. Καταρχήν έχει συννεφιά τώρα, βρέχει σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Πριν από λίγο έβρεχε κάπου στα δυτικά τμήματα της Αττικής, ψυχάλες, δηλαδή ως εκεί. Θα είναι ένας βροχερός καιρός σήμερα, με βροχές περισσότερες στην Πελοπόννησο και την Κεντρική Στερεά. Η αυριανή μέρα όμως θα είναι
εδώ
μια διαφορετική.
Εδώ θα βρέξει ως το βράδυ στην Αθήνα γενικά ή όχι?
Νομίζω καμιά ψυχάλα στα δυτικά της Αττικής αν έχουμε, όχι καταστηματικό, ούτε καν δηλαδή για ομπρέλα.
Άρα κυρίως Στερεά Πελοπόννησο οι βροχές απόψε.
Για σήμερα, ναι, μέχρι το βράδυ. Το Σάββατο θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα στις περισσότερες περιοχές και με καλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει 19 βαθμούς με σχεδόν ήλιο, ελάχιστα τα σύννεφα. Την Κυριακή τώρα. Την Κυριακή στην Αττική συνεχίζεται ο ηλιόλουστος καιρός. Στη Δυτική Ελλάδα κάποια ψυχάλα ίσως έχουμε πολύ τοπικά, πάλι ούτε για ομπρέλα. Και φτάνουμε στην 25η. Στην Αθήνα κάποια λίγα σύννεφα, καλές θερμοκρασίες, στους 20 ίσως και 21 βαθμούς. Έτσι μια σχετικά πάνω από τα κανονικά προφανώς.
Άρα όλο το τριήμερο καλός καιρός στην Αττική, ναι, όμως.
Έτσι στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε βροχές και όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουμε λίγο πιο νωρίς, δηλαδή πιθανόν και την ώρα της παρέλασης. Επίσης θα βρέξει στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη. Στη Θράκη μάλιστα και κάποιες λίγες καταιγίδες, όπως επίσης και στο Βόρειο Αιγαίο. Και θα βρέξει και στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, δηλαδή Χίο, Σάμο κτλ. Να πω, να τελειώσω με την 25η, η επίσης αλλαγή θα είναι ότι θα έχουμε και δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο. Θα φτάνουν τα 7 ίσως και τα 8 ποφόρ. Δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Θα φυσάει όμως τη Δευτέρα, 25η, θα είναι έτσι ένας άνεμος, ο οποίος θα φέρει σκόνη Τρίτη, Τετάρτη, θα το πούμε από εβδομάδα.
Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος, αλλά βλέπω ότι ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός της δηλώσης του μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζωντανή σύνδεση με Βρυξέλλες.
Της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας, η οποία τόσο απαραίτητη είναι, τουλάχιστον αυτό λέμε όλοι στις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης μιας μεγάλης κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ενίσχυση της άμυνας, θεωρώ ότι έχει μπει πια στο τραπέζι των συζητήσεων. Η Ελλάδα, το είπα και στην δήλωσή μου προσερχόμενος, τάσεται υπέρ της αυτής της επιλογής, ενδεχομένως μέσα από την έκδοση ορομολόγων, που θα είναι όμως αποκλειστικά στοχευμένα για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και για τη δυνατότητα βέβαια να ενισχύσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, για να μην αναγκαζόμαστε πάντα να κάνουμε σημαντικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι το γεγονός ότι καταφέραμε μετά από μεγάλη προσπάθεια και μετά από 5 μήνες ουσιαστικά να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο συμπερασμάτων σχετικά με αυτό το οποίο συμβαίνουν στη Γάζα. Ένα πλαίσιο το οποίο καλεί ανοιχτά για μια ανθρωπιστική πάυση που θα οδηγήσει σε μια μόνιμη κεχηρία. Προφανώς αυτή η κεχηρία συνοδευόμενη από την απελευθέρωση των ομήρων. Θέτει όμως, θα έλεγα, και το Ισραήλ πρώτων ευθυνών του, λέγοντας ξεκάθαρα ότι πρέπει να αποφευθεί μια εισβολή στην Ράφα, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμα πιο εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένοι στέλνουμε αυτό το μήνυμα ότι η προστασία των αμάχων στην λωρίδα της Γάζας αποτελεί αυτή τη στιγμή μια κεντρική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ επίσης σημαντικό το γεγονός ότι επαναφέρομαι σε κάθε συζήτησή μας το επιχείρημα ότι η μόνη οριστική λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα είναι η δημιουργία δύο κρατών και ο τρόπος με τον οποίο βέβαια θα φτάσουμε στις συζητήσεις για να δρομολογήσουμε μια τέτοια λύση, κάτι το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, παραμένει ακόμα ανοιχτός. Τέλος, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι συζητήσαμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουμε την ανάγκη να περιορίσουμε την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία σε σχέση με την πράσινη μετάβαση. Και
λοιπόν, ακούσαμε το ξεκίνημα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και είναι ήδη δίπλα μου η Μαρία Αναστασοπούλου, που μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά θα πάρει τη σκυτάλη και θα ενημερώσετε, Μαρία, για οτιδήποτε άλλο προκύψει από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καμία επιταγή έχει σήμερα?
Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω, Νίκο.
Είσαι εδώ ή είσαι αλλού?
Είναι AI αυτό. Είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Αλλά είσαι κάπου αλλού για να μοιράσει επιταγές, σωστά?
Εννοείται.
Και πού έχει στείλει το Γιάννη Κολοκυθά?
Ο Γιάννης Κολοκυθάς είναι,
είναι εδώ ή αλλού? Κοίταξε, είναι μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις.
Ναι.
Άρα δεν θέλω να χαλάσω καμία έκπληξη από αυτές που ετοιμάζετε σήμερα.
Και σήμερα θα έχουμε πολλές τέτοιες.
Σας ακούω στον δρόμο φεύγοντας εγώ. Λοιπόν, καλή εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος. 5 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στα αρχή συνταξία. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Γιώργος Τζιβελεκίδης, Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά εδώ Μαρία Αναστασοπούλου. Εδώ αλλού, δεν ξέρω, θα δείτε. Γιάννης Κολοκυθάς, εδώ. Θα δούμε από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο σε όλες και σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά.